Să citim cuvântul lui Dumnezeu din Exodul, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 10. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetelui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fetelui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Trăim vremuri dificile, ciudate și interesante. Vremuri în care multe mame sunt gata să-și abandoneze copiii. Mereu și mereu auzi de cineva care a născut un copil și l-a lăsat în stradă, l-a lăsat în spital și a fugit sau pur și simplu l-a omorât. În Vechiul Testament găsim un cuvânt care spune poate uita o mamă rodul pântecelui ei și cu siguranță că atunci, în vremea când s-a scris cuvântul acesta, răspunsul categoric pe care l-ar fi dat oricine era nu. Cum să-și uite o mamă rodul pântecelui ei? Și totuși, astăzi am ajuns să vedem mame care își uită copiii, mame care își omoară copiii, mame care își părăsesc copiii. Astăzi aș vrea să ne uităm în Scriptură și să abordăm o temă care se numește cum să fii o mamă deosebită. Textul care l-am citit din Exodul, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 10, descrie într-un fel viața și drama unei mame deosebite. Va fi nevoie să ne uităm puțin în context în capitolul 1 ca să înțelegem situația dificilă în care se afla această mamă despre care am citit. În versetul 7 din capitolul 1 citim, fiii lui Israel s-au înmulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara de ei. Pentru cei care nu știu ce s-a întâmplat, fiii lui Israel au venit în Egipt din cauza foametei pe vremea când Iosif era guvernator al Egiptului și acum ei locuiau într-un ținut numit ținutul Goshen și acolo ei s-au înmulțit foarte mult. Dar iată ce s-a întâmplat, versetul 8 ne spune, peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de ei ca să nu crească, pentru ca nu cumva dacă se va întâmpla un război să se unească și el cu vrăjmașii noștri să ne bată și să iasă apoi din țară. Și versetul 22 din capitolul 1 ne spune ce a făcut faraonul Egiptului, ce măsură a luat ca să stopeze înmulțirea copiilor lui Israel. Atunci faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și lăsați pe toate fetele să trăiască. Acesta este contextul pasajului citit din Exodul capitolul 2. Erau multe mame în poporul evreu în vremea aceea. Ce au făcut ele când faraon le-a cerut să-și arunce copiii în râu? Nu știm drama fiecăruia. Nu știm câtă durere, câte lacrimi au vărsat fiecare dintre ele. Știm ce a făcut Iochebed, pentru că așa o chema pe mama lui Moise. Ea este o mamă care a ieșit din anonimat. Faptele ei, ceea ce a făcut ea, demonstrează faptul că ea a fost o mamă deosebită, un model pentru toate mamele de astăzi. Haideți să privim la ce o făcea deosebită pe această mamă. Cum de a ieșit ea din anonimat? Ce a făcut ea? Iochebed era o mamă deosebită în ceea ce privește dragostea. Ea a fost o mamă cu o dragoste nemărginită. Și noi știm că dragostea întotdeauna dă viață. Dragostea nu omoară. Auziți, femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Ea știa foarte clar porunca lui faraon. Era conștientă că dacă va naște un băiat, îl va naște pentru a fi omorât. Mă gândesc că în tot timpul sarcinii s-a rugat, a crezut, a sperat că nu îi se va naște un băiat. A sperat din toată inima ei că ceea ce purta în pântecile ei este o fată, pentru că, conform poruncii lui faraon, fetele puteau fi lăsate să trăiască. Dar a venit ziua nașterii, totul în secret, totul fără mare bucurie, pentru că, trebuie să o spunem și asta, nașterea unui copil în familiile evreilor de atunci era o mare sărbătoare. Era o mare bucurie. Ori de câte ori se năștea un copil, era o mare bucurie. Mulți astăzi, atunci când se mai naște încă un copil, cred că sunt încă probleme în plus. La problemele care le au s-a mai adăugat una. Dar atunci erau cu totul și cu totul altă concepție. A venit ziua nașterii și a văzut că este un băiat. Dezamăgire totală. Desigur, orice familie de evrei își dorea să aibă băieți. Dar de data aceasta, cred că toate mamele își doreau să dea naștere numai fetelor, pentru că știau că băieții erau sortiți morții. Dar dragostea nu doar dă viață, dragostea întreține viața, nu o curmă. Femeia aceasta își face un plan și hotărăște să-l ascundă pe copilul ei. Pentru reușita acestei acțiuni curajoase, ea a avut nevoie de colaborarea întregii familii. Nu este chiar așa de ușor să ascunzi un copil până la 3 luni. La un moment dat, el începe să țipe și să țipe destul de tare. Dar aici se vede unitatea acestei familii. Această familie s-a strâns ca un singur om în jurul acestei mame deosebite și au ajutat-o să-și ascundă copilul. Numai o familie unită poate face față cu succes atacurilor celui rău. este cel mai extraordinar lucru sub soare. Să știi că atunci când mergi acasă la tine, în familia ta, acolo e armonie, acolo e pace, acolo e dragoste, acolo este echipa ta, acolo toți fac parte din echipa ta și toți țin cu tine. Este ceva extraordinar. Chiar dacă la școală unii colegi te mai batjocoresc, chiar dacă pe stradă nu ți se acordă atenția care ai vrea, când ajungi acasă, știi că acolo este locul unde ești iubit și acceptat. Poi dragostea găsește întotdeauna o cale. Dragostea nu renunță. Nemai putând să-l ascundă, deja de la 3 luni a devenit greu să-l ascundă. Probabil că Moise, care avea să devină un mare lider, țipa cam tare. A luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Ea încearcă toate variantele posibile. Vroia cu orice chip să-și salveze băiatul. Dragostea niciodată nu renunță. Dragostea niciodată nu cedează. Dragostea face chiar imposibilul. Și această dragoste este dragostea care Dumnezeu ne-a arătat-o nouă. El a făcut tot ce ținea ca să ne aducă pe noi înapoi în familia Lui. După ce ne-am condamnat la moarte prin neascultare, Dumnezeu a folosit toate mijloacele pentru a ne salva. Și în final, din dragoste, și-a dat chiar pe singurul fiu să moară pentru păcatele noastre. Numai dragostea poate face așa ceva. Noi avem copii care, ca și Moise, sunt condamnați la moarte. Dar nu doar la moarte fizică, ci sunt condamnați la moarte veșnică. Dacă nu vom lupta pentru ei, dacă nu vom încerca toate variantele, ei vor ajunge să-și piardă sufletul pentru veșnicie. Poate chiar acum, în timp ce asculți mesajul acesta, plângi și inima te doare pentru copilul tău care stă departe de Domnul. Întreabă-te, ai încercat toate variantele pentru a-l salva? A fost un tânăr odată de 17 ani care devenise rob al alcoolului, așa ca mulți tineri de astăzi. S-a înhăitat cu prietenii și a început să consume alcool. Mama era credincioasă însă. L-a chemat la biserică într-o seară. Cântările, mesajul cuvântului lui Dumnezeu transmis acolo nu l-au mișcat pentru că era împietrit. La sfârșitul slujbei, păstorul a cerut celor cu probleme să vină în față. Mama lui a mers plângând. El n-a înțeles lacrimile mamei în seara aceea, dar le-a înțeles după 3 ani în pușcărie. Datorită anturajelor în care a intrat, a ajuns la închisoare. Și acolo, nemai putând să suporte condițiile și ceea ce se întâmpla acolo, a vrut să se sinucidă. Dar tocmai în momentul în care se pregătea să facă lucrul acesta, și-a adus aminte de lacrimile mamei. Și-a adus aminte cum mama a plâns pentru el. Și atunci s-a pocăit de păcatele lui. Lacrimile mamei n-au fost în zadar. Lupta dragostei totdeauna este încununată de biruință. Niciodată n-a fost biruită dragostea, pentru că ea niciodată nu obosește și nu își epuizează mijloacele de luptă și de lucru. Dragostea adevărată nu capitulează niciodată. Așa este dragostea de mamă, o dragoste care niciodată nu capitulează. De asemenea, această femeie a fost o mamă deosebită și în ceea ce privește credința ei. O mamă cu o credință puternică. A luat copilul, l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să se întâmple. Își așează prin credință copilul între crocodili și lasă fetița în urmă să vadă ce urmează să se întâmple. M-am întrebat adesea unde s-a dus mama aceasta. Scriptura nu ne spune, dar sunt convins că această mamă s-a dus pe genunchi să strige către Dumnezeu. Și parcă aud cum spune: Doamne Dumnezeule, am încercat până acum tot ce a ținut de mine. 3 luni am încercat să-l ascund și am reușit. Acum, Doamne, resursele mele s-au epuizat. Eu am făcut tot ce a fost posibil. Acum, Doamne, fă Tu imposibilul. Treci Tu la acțiune. De unde o așa credință? De unde încredințarea ei? De unde așa o încredere puternică în Dumnezeu? Vă rog să vă uitați la versetul 5. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Așa de puternică a fost credința acestei femei, încât în toiul zilei a determinat-o pe fata lui Faraon să plece la baie. Atât de mare a fost credința ei, încât a mișcat istoria. De unde așa o credință? Această mamă își cunoștea Dumnezeul. Ea auzise despre acest Dumnezeu al părinților ei. Dar sunt sigur că nu s-a limitat doar la asta. Ea nu doar știa despre Dumnezeu, ci efectiv această mamă îl cunoștea pe Dumnezeu. Cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu, cât de profund, aceasta va determina încrederea ta ca și mamă în El. Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 3 cu 10 ne vorbește despre dorința lui fierbinte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar această mamă cunoștea de asemenea și promisiunile lui Dumnezeu. În Geneza capitolul 46, de la versetul 1 la versetul 4, citim următoarele cuvinte. Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Berșeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și a zis: Iacove, Iacove. Israel a răspuns: Iată-mă. Și Dumnezeu a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi pogori cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. Aceasta era o promisiune făcută de Dumnezeu cu aproape 400 de ani înainte de acest eveniment. Această promisiune s-a transmis din gură în gură, din generație în generație. Și femeia aceasta, mama aceasta deosebită, cunoștea promisiunile lui Dumnezeu. Cunoști tu promisiunile lui? Cunoști tu ce promite Dumnezeu în Scriptură tuturor copiilor lui? Știi ce valoare au ele pentru tine în fiecare zi? Dar mai ales în situații dificile ca acestea? Știi că în Scriptură Dumnezeu spune: cheamă-mă în ziua necazului tău, iar eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi? Cât de minunate sunt promisiunile Domnului! El spune: eu sunt cu voi în toate zilele. El spune: toate lucrurile lucrează spre binele vostru, a celor ce sunteți copiii mei. Cât de minunate sunt promisiunile pe care Dumnezeu ni le face în cuvântul Lui și câtă alinare aduc ele în inima noastră atunci când noi le cunoaștem și ni le însușim. Dar nu ajunge să cunoaștem promisiunile lui Dumnezeu. Este nevoie să le și credem. Femeia aceasta nu doar cunoștea promisiunile lui Dumnezeu, femeia aceasta chiar credea ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul lui. La Evrei, capitolul 11, cu versetul 23, citim: prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui, când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Credința a făcut-o pe această femeie să nu se teamă, pentru că credința și frica nu pot să stea la oaltă. Credința și frica nu fac casă bună împreună. Ea credea că Dumnezeu îi va scoate din Egipt. Ea credea promisiunea lui Dumnezeu și se gândea că acest băiat ar putea fi chiar eliberatorul. Dacă toate mamele creștine s-ar gândi ce oameni mari ar putea deveni copiii lor, altfel i-ar privi. Nu doar din clipa nașterii, ci chiar din clipa concepției. Dacă mamele s-ar gândi că aceia pe care îi nasc s-ar putea să fie viitorii președinți de mâine, viitorii șefi de guvern, viitorii profesori, viitorii medici, viitorii oameni de nădejde, viitorii predicatori a Evangheliei, atunci altfel și-ar trata copiii. Femeia aceasta, mama aceasta, era o mamă deosebită în ce privește dragostea ei, în ce privește credința ei, dar în același timp era deosebită și în ceea ce privește influența ei. Ea a fost o mamă cu o influență deosebită asupra copiilor ei. De ce noi, părinții, nu influențăm copiii noștri în bine, în alegerea preocupărilor, în luarea hotărârilor? De ce lăsăm mai mult revistele și cărțile și ziarele și televizorul și prietenii să influențeze? De ce nu noi? Fiindcă adesea părinții se interesează de slujbă, de serviciu, de bani, de sport, de grădină, de televizor, dar nu de copii. Această mamă i-a influențat pe copiii ei în ce privește concepția lor despre Dumnezeu. În tot timpul cât Moise a stat lângă ea, a aflat totul despre Dumnezeii părinților săi. În cultura ebraică, școala, educația școlară începea în familie și primul dascăl pe care îl avea un copil era mama. Al doilea dascăl era tata. Al treilea deja era preotul sau levitul. La școală, când s-a dus la Universitatea de Stat a Egiptului, cea mai mare universitate din vremea aceea, a învățat alte lucruri. Dar influența mamei, se vede asta în viața lui Moise, a fost mult mai puternică decât influența pe care Moise a primit-o în școala Egiptului. În vremuri de persecuție, când creștinii erau persecutați, când la școală învățau că suntem maimuțe evoluate, influența multor părinți a fost mult mai tare decât cea a educatorilor lor. Un aspect foarte important: copiii noștri adesea ne identifică pe noi cu Dumnezeu pe care noi îl numim Tată. Poate asta nu ne place, dar avem datoria de a reflecta exact natura lui Dumnezeu, atât dragostea lui cât și autoritatea lui. Și copiii noștri trebuie să vadă această reflexie a caracterului lui Dumnezeu în viețile noastre ca și părinți. De asemenea, această mamă i-a influențat pe copiii ei și în ceea ce privește modul de viață. Educația dată de ea a influențat caracterul lor și modul lor de viață. Cineva spunea că Moise a supt educația de evreu împreună cu laptele de la sânul mamei. Când s-a făcut mare, spune Epistola către Evrei, la capitolul 11, versetul 24 și 25, când s-a făcut mare, Moise n-a mai vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Moise n-a mai vrut privilegiile de prinț al Egiptului. Când s-a făcut mare, datorită influenței mamei lui, Moise a ales de bună voie să fie evreu, refuzând privilegiile pe care le avea în Egipt. Evreu înseamnă omul de partea cealaltă, omul care este de partea lui Dumnezeu. În urma educației și a timpului petrecut cu copiii tăi, vei vedea cât de mult lucrul acesta îi va influența când vor fi mari. De multe ori, noi nu avem timp și nu ne petrecem timp cu copiii noștri și ne considerăm prea ocupați și nu avem timp să îi influențăm în bine. Una din mamele cele mai celebre care au rămas în istorie a fost Susanna Wesley, mama lui John și Charles Wesley. Această femeie era mama a 19 copii. În fiecare zi însă, ea și-a făcut un plan ca odată pe săptămână, zilnic, după un program bine stabilit, în fiecare zi cu 2 sau 3 sau 4, după cum era nevoie, să stea o oră numai cu un singur copil. Cum a putut o mamă cu 19 copii și într-o vreme când viața nu era atât de ușoară ca acum să-și facă timp? Nu știu. Dar știu ce influență a avut această mamă asupra copiilor ei. John Wesley și Charles Wesley au fost promotorii uneia dintre cele mai mari treziri spirituale din istoria bisericii. Iar imnurile pe care Charles Wesley le-a scris sunt cântate și acum, după sute de ani, cu multă bucurie de credincioșii din toată lumea. Noi adesea vrem foarte multe de la copiii noștri, dar exemplul personal este cea mai convingătoare strategie. Când eram student, profesoara mea de psihologie a copilului a spus niște cuvinte care mi-au dat de gândit întotdeauna. Față de calitățile pe care le pretindem unui copil, câți părinți sunt demni de a fi copii? Iochebed a dat o astfel de educație copiilor ei pentru că i-a prețuit. Atunci când ne prețuim copiii, atunci investim în ei tot ce este mai de valoare. Se spune că două femei din aristocrația romană au vizitat-o într-o zi pe o prietenă de-a lor. Și aceste doamne, ca multe doamne de astăzi, au venit la o bârfă și să se mai laude cu câte ceva. Și în mod special în acea zi au venit să se laude cu bijuteriile lor. Ce bijuterii minunate și-au cumpărat ele! Și i-au cerut și prietenei lor să le arate și ea bijuteriile ei. I-a deschis ușa casei și i-a chemat pe cei doi copii care se jucau în grădină zicând: aceștia sunt bijuteriile mele. Copiii sunt mai scumpi decât orice. Ei pot deveni o binecuvântare sau un blestem pentru societate. Depinde de noi. Depinde de ceea ce investim în ei. Depinde de timpul care ne-l facem pentru ei. și în mod special mamele, mai ales atunci când sunt micuți, sunt chemate să aibă o influență majoră asupra copiilor lor. Unui mare bijutier din New York, cineva i-a dat să prelucreze un diamant în valoare de $1,000,000. După o lună de zile, proprietarul diamantului s-a întors să vadă ce a lucrat. Dar bijutierul i-a spus: mi-a luat o lună de zile doar ca să-l studiez. Acesta a rămas foarte contrariat, dar bijutierul i-a spus: era prea scump ca să-l lucrez în pripă. Copiii noștri sunt prea valoroși, sunt prea scumpi ca să-i tratăm cu indiferență. În Proverbe, capitolul 22, cu versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune: învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Dragostea și credincioșia acestei femei au pus cerul în mișcare și pământul, iar influența ei a făcut din proprii copii cei mai mari lideri ai națiunii lui Israel. Mamelor scumpe, priviți cu seriozitate la această responsabilitate mare care Dumnezeu v-a dat-o. Și în lumea aceasta în care toată lumea aleargă în toate părțile, în vremurile acestea, în secolul vitezei, când oamenii vor să zboare pe lună și chiar să locuiască acolo, vă chem, fiți cu picioarele pe pământ, fiți conectate la cer în același timp, fiți niște mame deosebite și veți avea parte de niște copii deosebiți. Amin.